numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate ne împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vinuște să rășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, între mele Domnului Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește pe noi.
Amin.
Mulțumim Părintelui că a venit la noi, însă nu vine de acasă, a fost la Chișinău, de acolo vine cu mașină, peste munți la noi, de aici pleacă de dimineață la 5, înapoi la București. Pentru dânsul și la vârsta dânsului este destul de greu, de obositor, dar totuși a decis să facă acolo acesta la chemarea noastră. Și chiar dacă sunteți mai puțin, poate și cei care n-au venit sau și-au pus nădejdea că vor auzi pe... vor asculta la radio sau pe internet. Dar și vouă mă îndemn să ascultați cu atenție ce zice Părintele, pentru că ceea ce zice dânsul este ca un fel de hrană pe care trebuie după aceea să o procesați, poate săptămâni și luni la rând. Pentru că, cum ziceam și data trecută, aproape fiecare frază a Părintelui poate să fie începutul unei conferințe. Pentru că tot ce spune dânsul sunt chintesențe și sunt sinteze de o viață și necesită multă atenție pentru înțelegere și de aceea vă îndemn, după ce o să ascultați acum, poate să mai reascultați, da? De două ori, de trei ori și să fiți atenți la ceea ce spune, pentru că sunt sinteze și înțelesuri adânci, mai adânci decât par la prima vedere. Acum, în seara aceasta, Părintele ne va vorbi despre scara duhovnicească, în spiritualitatea sfântuiască rarul, mai ales pe duminică, îl vom răznui pe Sfântul Ioan Scăraru și toată Biserica Ortodoxă îl cinstește în această a patra săptămână Apostului, a patra duminică Apostului. Așa că este foarte binevenit, este o cinstire pe care o aducem înainte de Duminica Sfântului Ioan Scăraru, Sfântului Ioan, prin cuvântul pe care Părintele îl va spune, să-l ascultăm.
Puteți rămâne jos.
Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult, prea putem ce Părinte Ciprian. Și în tot ce a spus despre vorbitor, a cărui loc îl țin eu acum, înțeleg cât de mult trebuie să mă străduiesc ca să fiu. Mă bucur mult că mi-ați dat prilejul să ne găsim, să spunem câte ceva și să întrebăm poate chiar și mai mult, cât se poate, că nu contează numărul celor din sală ca să fie întrebări cât mai multe, ci poate să fie și ale unuia singur și cât mai multe și ceea ce va arăta, desigur, și interesul pentru spiritualitatea postului mare. Noi am ales această temă, cum a spus Părintele Ciprian, pentru că duminica viitoare este închinată Sfântul Ioan Scăraru, un autor patristic din secolul 6 și 7, născut 579 și care a murit la 649. Deci, aproape că putem vorbi de perioada în care deja s-a constituit religia monoteistă islamică. De la anul 622 până la 632, deja era constituit acest nouă religie și o religie atât de incisivă, ca să spunem așa, la care harul nu are aproape niciun rol. Nu vorbim despre aceasta, însă vorbim despre timpul în care a trăit Sfântul Ioan Scărarul. Poate să fie și un semn că atunci în spiritualitatea ortodoxă răsăriteană a trăit acest om cu o spiritualitate așa de profundă și mișcătoare, pentru că de la un stareț, Ioan de Raito, din apropierea mănăstirii din Muntele Sinai, de fapt, el n-a stat la o mănăstire, dar știm că mănăstirea Sfânta Caterina este înființată de către Patriarhul Justinian de la anul 550. Deși putea să fie și acolo, dar el a stat într-o peșteră la poalele muntelui și după aceea a fost chemat să fie și stareț la Sfânta Caterina. Și nici acolo n-a stat mult, cu 10 ani înainte de sfârșitul său, 649, el este acela care a scris Scara, o lucrare deosebită și nu este restrânsă numai la mediul monahal pentru care a fost scrisă. Și vom vedea în câteva amănunte despre ce este vorba. Sfântul Ioan Scărarul a trăit pe Muntele Sinai, locul arătării rugului lui Dumnezeu în rugul aprins lui Moise. Și trebuie să știm că acest semn este atât de reprezentativ pentru numele lui Dumnezeu, cel care arde veșnic și este mereu viu și incandescent, cu aceeași incandescență arde și este simbol al inimii lui Dumnezeu. Dar mai are un semn și pentru noi este atât de important faptul că nu se arată în vârf de munte, nici în copaci, ci pe pământ. Pe pământ, acolo unde spune Mântuitorul Hristos că este o comoară ascunsă în țarină. Și să nu uităm că Mântuitorul Hristos este cel care este zugrăvit și, de fapt, aceasta este sensul real al întrupării, are însemnele rugului aprins, care sunt acelea: Eu sunt cel ce sunt, în limba greacă, O-on. Ați văzut, icoane, Mântuitorul, când aureola sa, sunt cele trei litere, O-on. Eu sunt cel ce sunt, adică acel nume al lui Dumnezeu care s-a arătat în simbolul acesta al rugului aprins, care să arate ce însemne al acestui rug sunt reprezentate prin întrupare în Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și dacă am putea spune că lui Moise s-a cerut să se deserge încălțămintea picioarele, că locul pe care stă este pământ sfânt, și nu putea Dumnezeu să spună atunci că Moise trebuie să vină la el ca să-i spele picioarele, că nu era întrupat. Dar iată că Mântuitorul întrupat, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este acela care spală picioarele ucenicilor ca să arate smerenia rugului aprins, să arate taina iubirii veșnice și jertfelnice a lui Dumnezeu, că este vorba de o dăruire de sine totală. Noi știm că, de exemplu, Sfântul Apostol Pavel la Evrei ne spune așa, în capitolul 9, zice: prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără prihană lui Dumnezeu, pentru ca sângele lui să curățească inimile noastre de faptele cele moarte. Și prin starea de înviere în care suntem aduși, să slujim Dumnezeului celui viu, să aducem roadele Duhului, faptele cele bune. Aceasta este icoana Mântuitorului pe care noi știm că o punem la începutul postului mare, în Duminica Ortodoxiei. Arătarea Mântuitorului, cel care va spune lui Natanael: pentru că te-am văzut să smăchin, crezi, mai mare decât aceste veți vedea toți, se adresează tuturor câți erau chemați până atunci, veți vedea de acum înainte pe Îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Este o scară. Scara aceasta este cea care s-a arătat lui Iacob. Așa citim în Cartea Facerii, căci este vorba de o stare în care acest fiu al lui Isaac se afla când fugise de acasă din cauza fratele său Esau și a ajuns noaptea într-un loc care mai târziu s-a numit Betel și avea nevoie să se odihnească și de drum și n-a mai ținut seamă de frica pe care putea să aibă oricine noaptea într-un loc străin și neștiind cine se află prin preajmă. Cum poți să dormi? Oboseala însă l-a biruit și a adormit. Și în visul său a visat scara cu picioare, cu capătul pe pământ și cu vârful în cer și îngerul Dumnezeu se își pocorau, iar în vârful scării s-a arătat Dumnezeu și a creit. Eu sunt Dumnezeul strămoșului tău, Avraam, și i-a spus că va fi mereu cu el oriunde va merge. Și când s-a trezit dimineața, Iacob a spus cu adevărat înfricoșător este lucrul acesta, locul acesta, că zice, e cu adevărat casa lui Dumnezeu. De aici și numele oricărui locaș de cult, casa lui Dumnezeu sau Betel, cum se spune, sau poarta cerului. Cerul s-a deschis și iată de acolo venea această scară. Și pe această scară se urcau și se coborau îngerii lui Dumnezeu. Aceasta a fost ideea care i-a sugerat Sfântul Ioan Scărarul ca să scrie cartea aceasta. Dar această scară unde se urcau și se coborau îngerii pleca de la Mântuitorul. Adică el este cel care este capul de jos al scării. Și pe această scară, de acum înainte, urma să-i pregătească, să-i îndrepte, să-i îndrepteze, cum se spune la Sfântul Pavel, pe toți cei care urmează lui, pe sfinții săi ucenici. Este un drum care se face pentru întipărirea a ceea ce este Mântuitorul Hristos în inimile sfinților săi ucenici, încât ei să devină asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu, asemenea cu Hristos, pentru care Hristos să se numească cel întâi născut între mulți frați. Și noi știm că Mântuitorul va spune în Evanghelia sa că cel ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu îmi este mie frate și soră și mamă. Acesta este lucru atât de tainic ca ceea ce înseamnă darul lui Dumnezeu prin Mântuitorul Hristos. Și știm că în duminica a doua Mântuitorul, după ce săvârșise tămăduirea de la Gadareni a celor doi demonizați, s-a întors la Capernaum și acolo a tămăduit în slăbunog. Și este interesant, la Gadareni a tămăduit demonizați. În Israel, când se întoarce, întâlnește pe cei care se împotrivesc inimii sale milostive sau se împotrivesc Duhului Sfânt. O deosebire uriașă între cei care nu sunt demoni, ci sunt doar demonizați, și între cei care în Israel se împotrivesc, despre care Mântuitorul va spune un cuvânt greu. Voi sunteți din tatăl vostru diavolul și poftele tatălui vostru voi să le faceți. Adică sunteți fii ai celui rău. Nu sunteți demonizați. Atunci ce sunteți? Fii nu sunt decât asemenea cu tatăl lor. Aici este marea taină a ceea ce avem atunci când știm că Mântuitorul a răspuns celor care se împotriveau faptei sale atât de milostive în tămăduirea slăbănogului. Și știm că această împotrivire s-a întețit. Și pentru că s-a întețit, noi știm că Mântuitorul s-a separat de cei care îi se împotriveau. Pentru că săvârșeau păcatul împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este întotdeauna unt de lemnul bucuriei. Mântuitorul cu acest un lemn al bucuriei a fost uns, cum să spunem, Psalmul 44, și a chemat pe cei care urmează lui ca și ei să ajungă, chiar din acel psalm se spune că te-a uns cu un lemn al bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi atunci când i-ai chemat. I-ai chemat pe frații tăi, pe frații tăi, cum se spune, cum ar spune Dumnezeu, dar care nu au această ungere la cotele cu care a fost uns Mântuitorul, dar drumul care îl făcea la această stare îi ducea și pe ei să fie unși cu un de lemnul bucuriei. Ei vă spune, noi am văzut slava Lui. Și aici este iarăși o mare taină, că a vedea slava Lui este un lucru cu totul aparte. Trebuie să ai ochi să vezi și urechi să auzi. Căci erau cei care nu s-au botezat de către Ioan, nu s-au pocăit și se împotriveau cu înveșunare. Am văzut slava Lui de har și de adevăr. Și din plinătatea Lui, noi toți am luat har peste har. Aici este vorba de etapele urmării Lui Hristos și aceste etape pot fi numite o scară a întăririi inimii. Noi știm că în Evanghelie sunt cele două simboluri mari la mulțirea pâinilor. 5 pâini pentru întărirea inimii, 2 pești pentru luminarea minții. Raportul e 5-2. Între, am spune, har și între știință sau cunoștință. Și când îl propovădim pe Mântuitorul, niciodată nu putem să depășim acest raport între 5 pâini pentru întărire prin har și 2 pești cu fosforescența lor ca simbol al luminării minții. Și așa i-a trecut Dumnezeu în Mântuitorul pe ucenicii săi din putere în putere. Psalmul 83, la versetul 8, așa ne spune, și acest lucru este atât de mângâietor. Vor trece din putere în putere și se va arăta Domnul Dumnezeu din Sion. Sion, știm că este locul acela de lângă Ierusalim, unde a stat cortul adus de la filisteni mai multă vreme până când s-a construit templul de către Solomon. Și acolo este însă simbolizat și locul jertfei Mântuitorului. Căci, mi se spune în Psalmul 109, așa zice, toiacul stăpânirii ți-l va da Domnul Dumnezeu din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Toiacul stăpânirii. Toiacul stăpânirii prin slava undelemnului bucuriei de la înviere. Stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi pe care eu îi voi pune așternut picioarelor tale, căci a mea este răzbunarea și eu vă răsplătesc, zice Domnul. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o strălucirile sfinților tăi, acelor care au avut parte de darul învierii sale și de învierea lor. Pentru că este vorba de deschiderea ochilor asupra vieții lui. Pentru că Mântuitorul, prin învierea sa, nu se socotește mai important prin înviere, decât prin deschiderea ochilor celor care au urmat Lui asupra vieții Lui, pe care întunericul din lume n-a putut-o cuprinde. Și dacă a îngropat un pământ, căci este vorba de taina vrăjmășiei dintre întunericul, răște lumina și o îngroapă în pământ, dar pe care moartea nu poate ține. Și atunci, prin această dovedire la înviere, viața Lui se transformă în adevăr. Și tot ce a spus El, spune, simțește într-adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. De acum înainte nu mai este cuvânt. Noi ce citim în Sfânta Scriptură e un cuvânt scris, e o literă. Dar acest cuvânt, în lumina Mântuitorului Hristos, în darul părtășiei, prin credință, la viața Lui, devine adevărul. Și noi știm că adevărul mai este tălmăcit și că ideea aceea că este Duhul adevărului care înviază. Și același Duh al adevărului, noi știm că la cinzecime se va arăta ca și Duh al mângâierii. Prin ce? Prin faptul că descoperă pe Mântuitorul Hristos semănat în inimile ucenicilor săi din zilele lui Ioan Botezătorul, când a ieșit Marele Semănător și s-a întipărit în inimile Sfinților Ostenici pas cu pas, fără ca aceștia să știe, cu spatele Său te va umbri. Asta este marea taină a Harului lui Dumnezeu, că a venit să pătrundă la inimă pentru cei care aveau inima curată și bună și care s-au botezat de către Ioan. Și iată călăuzirea atât de minunată. Pentru că învierea nu înseamnă decât deschiderea ochilor pentru întoarcerea la viața pe care i-au trăit-o deja din zilele lui Ioan Botezătorul. Până când a zis, slava pe care mi-ai dat-o, le-am dat-o lor. Nu mai am ce le da. Este plinătatea la care au ajuns și ei. Ca să fie frați cu Cel despre care Mântuitorul va spune, eu sunt viu și voi veți fi vii. Până acum nu sunteți decât abia vii, pentru că nu vi s-au deschis ochii să vedeți cele dumnezeiești atât de tainice și de ascunse, față ce sunt Apostol Pavel, ca o comoară ascunsă în țarină. Și dacă s-au deschis ochii, iată, este vorba de slava acestei comori care umple inima. Și ne mângâie, Sfântul Apostol Pavel de asemenea zice că Dumnezeu cel care a poruncit luminii sale să răsară din adâncul mormântului în întunericul din lume, El a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavii lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Comoara aceasta avem noi în vasă de lut. Pentru că mulțimea puterii să fie socotită a lui Dumnezeu. Noi suntem vasă de lut dacă avem credință. Dacă prin credință avem nădejde, dacă prin credință și nădejde avem dragostea de aproapele. Aceasta este marea taină a îndreptării, a sădirii Duhului Sfânt în inimile oamenilor. Duhul acela care, pe cel care îl pătrunde, îl mână de atâta bucurie la lucrarea iubirii de aproapele ca de sine însuși. Iată la ce scară se gândea Sfântul Ioan de Raitu, care l-a rugat pe Sfântul Ioan Scărarul să scrie o lucrare. Și gândul a fost acela de a scrie o lucrare în 30 de capitole, reprezentând cei 30 de ani ai vieții Mântuitorului, de până la botezul său, până la primirea darului Duhului Sfânt și a slujirii lui Dumnezeu, mânat de Duhul Sfânt, mai întâi prin chemarea celor care trebuie să aveau să urmeze lui, și apoi cu trecerea din putere în putere, cum am mai spus. Și aceasta este vorba de o creștere, scară ca și o creștere. Sfântul Pavel spune la 2 Corinteni, în capitolul 3, spune așa, trecere din slavă în slavă, înnoire din zi în zi, ca de la Duhul Domnului. De acum înainte, trecere din slavă în slavă și înnoire din zi în zi înseamnă că omul cel nou crește și cel vechi scade. Aceasta este taina îndreptării în urmarea Mântuitorului Hristos. Și semănarea darului credinței care ne aduce, ne deschide calea către inimă și vindecă împietrirea inimii, pentru că orice păcat închide inima. Orice păcat nu trece de nivelul minții ca și cunoștință a binelui și răului, blochează inima pentru ca Duhul lui Dumnezeu să nu mai poată pătrunde în inimă. Ori credința deschide calea pentru aceste daruri atât de slăvite ale lui Dumnezeu în Mântuitorul Hristos. Iată pe Sfântul Ioan, deci, Scăraru, în manuscrisele din Moldova se numește Scărieșul, dar este vorba de lucrarea lui care a avut așa de mare căutare în spiritualitate, în cele duhovnicești, cele sufletești, și cum am mai spus, nici într-un caz numai pentru cinul monahal. Dar ei sunt cei care au simțit cel mai mult această nevoie a unei asemenea lucrări în care este vorba de asemănarea tot mai mult cu viața Mântuitorului și, cum am mai spus, până la vârsta de 30 de ani, înainte de primirea darului Duhului Sfânt prin botez. Dar noi știm că Mântuitorul, când s-a întrupat El este cel care este Adam, cel de-al doilea, care, ca și Adam cel dintâi, avea darurile Duhului Sfânt în inima lui, prin poruncă, prin cuvânt. Deci, cum se spune, Dumnezeu Tatăl a dat Logosului puterea de a scrie în inimă voia lui Dumnezeu. Scrierea în inima voii lui Dumnezeu și care însemna și transformarea inimii în locaș al Duhului Sfânt, pentru că de acum înainte urma ca inima să traducă în viață, să fie mânat de Duhul cel care are aceste daruri la toate faptele cele bune și în care niciodată nu era vorba de vreun întuneric, adică de pofte. Nu era niciun semn al vreunei pofte, ci era vorba de această inimă, pentru care cine are Duhul Sfânt se spune că se pogoară ca de la Ierusalim la Ierihon, ca de la minte la inimă, se pogoara către pomul vieții și în 50 de zile ar fi ajuns la pomul vieții, dacă n-ar fi fost atacat de tâlhar și dacă nu, ar fi fost jefuit de tâlhar, de darul credinței, prin ceea ce numește Sfânta Scriptură pomul cunoștinței binelui și răului. Cunoștința este, deci, semn al morții, prin mâncare. Pentru că inima pierde credința, când a pierdut credința, nu mai are nădejdea și, și în loc de credință se transformă în siguranță de sine. Omul plin de sine, rămas în seama minții lui, și care nu numai că nu mai cunoaște pe Dumnezeu, care vrea să ia locul lui Dumnezeu, că aceasta este boala lui Lucifer. Și iată, se mai poate vorbi de iubirea de aproapele? Niciodată. Acolo unde este siguranță de sine, umplere de sine, necredință cu mintea, inima devine îmbietrită. De la inima împetrită nu se pot aștepta roade ale faptelor bune niciodată. Dar faptele cele rele se vor manifesta, cum s-a spune, nu poate pomul rău să facă roade bune. Dar roade face. Și dacă este rău, roadele vor fi rele. Și de aceea ni se spune că Mântuitorul este Cel care prin Sfânta Sa jertfă sapă la rădăcina pomului pentru roadele Duhului. Moartea, jertfa Mântuitorului înseamnă că sapă la rădăcina pomului pentru roadele Duhului și aceasta înseamnă pentru cel care se face părtaș jertfei în moartea Mântuitorului și la Sfânta Sa și la darul Sfintei Sale Învieri are loc o naștere din nou. Are loc taina aceea care se numește taina Învierii duhovnicești. Taina nașterii din nou, omul devine alt. Omul este acela care are de acum înainte credința, inima curată și bună și iubirea de aproapele. Și este plin de nădejde. Și avem locul acela încurajator al Sfântului Apostol Pavel, îmbrăcați-vă în platoșa credinței și a dragostei, punând coiful nădejde de mântuire, că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre mântuire prin Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta este voia lui Dumnezeu, sfințirea voastră. Să vă feriți de desfrânare, să știe fiecare să păstreze vasul său în sfințenie și cinste, nu în patima poftelor ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu împlinește rugăciunea celor drepți. Când psalmii se scria, fă bine, Doamne, într-o bunăvărea ta Sionului, zidește zidurile Ierusalimului, ale minții împrăștiate, atunci vei binevoi jertfa dreptății, adică ale inimii curate și bune, care devin comori adunate în cer. Pentru această cale, Sfântul Ioan Scăraru și-a ales temele sale. În fiecare din cele 30 de capitole, el are o temă. Cu voia dumneavoastră, le-aș numi un lucru care nu durează decât un minut. Capitolul 1, despre lepădarea și despărțirea de viața deșartă. Mântuitorul, știm că la duminica a treia, la chemarea lui la cruce, spune: de voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Și Mântuitorul știa un lucru: a te lepăda de sine nu e puterea omului. A te lepăda de sine este tot numai în puterea lui Dumnezeu, care Mântuitorul Hristos cheamă la urmarea sa. Să se lepede de sine, să nu mai fie mintea măsură a vieții lui, ci credința și ascultarea de voia lui Dumnezeu să fie măsura vieții lui și calea vieții lui. Să-și ia crucea sa. Și aceste chemare la desăvârșirea aceea în care se spune inima curată și bună. Se poate păstra numai cu acele arme ale luminii. Și ferirea de armele întunericului. Dacă cineva răspunde la rău cu rău, înseamnă că luptă cu armele întunericului. Chiar dacă el îmi spune că Dumnezeu a zis așa și tu faci așa, ești rău, te osândești. Nu. La aceasta cheamă Mântuitorul să-și ia crucea sa. Să nu răspundă la rău cu rău. Să nu smulgă neghina din grâu. Ci să capete acea putere a inimii care iradiază. În Revelație se spune lumina, lumina vieții. Pentru faptele cele bune. În Evanghelie chiar sunt numite faptele cele bune, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. În ziua în care îi va cerceta, observați și noi, și când facem o faptă bună, stați, zice Sfântul Apostol Pavel, în mijlocul unui neam rău, în care străluciți ca stele pe cer, fără ca voi să știți. Vrea să arate ce impact are viața creștină în mintea înconjurător. Și creștinii sunt atenționați să știe că tot ceea ce fac ei nu rămâne fără o rază în inima tuturor acelor care, chiar dacă se împotrivesc, și aceia pot fi numiți tot așa ca și lucrătorii viei, când se spune, mergând seamănă cu lacrimi și întorcându-se în seceră cu bucurie. Chiar dacă împotrivirea față de tine este mare în tot ceea ce arăți ca și o cale a Mântuitorului, și chiar dacă se merge până la lacrimi, în supărare, să știi că există această nădejde, că sămânța aruncată, fără să știi tu, lucrează în cel care a auzit-o. Asta se împotrivește. După un timp vezi că gândește din nou, pentru că împotrivirea este o sinceritate a răutății și Dumnezeu nu o osândește. Răutatea sinceră, Dumnezeu nu o osândește. Noi știm că Mântuitorul nu se cheamă pe toți cei care au credință și urmează Lui și strălucesc ca stelele pe cer să se ferească de viclenie. O ferirea de viclenie nu poate avea loc, nu se poate omul apăra de viclenie decât prin rugăciune și prin mărturisirea lui Dumnezeu în Hristos ca har și adevăr. Deci rugăciunea Mântuitorului chiar ne cheamă cu expresia aceea privegheați de a ști stăpânul casei care e mintea și casa este inima, la care această noapte vine furul, care vine numai noaptea, în întunericul poftelor cruzimii, ar priveghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Cu alte cuvinte, privegherea și rugăciunea apără casa de orice întuneric și de orice spargere, cum s-a spune, pentru că această spargere aceea în care este de temut să aflăm, că ia seama că lumina care în tine să ne ajungă în întuneric, dacă lumina care în tine ajunge în întuneric, cu cât mai rău va fi întunericul. Deci există acest pericol. Ca pe ogorul care l-a arat, dacă nu-i semăna sămânța cea bună, să crească voroieni mai rele decât pe câmpul sălbatic care nu este arat. Aceasta este marea taină la care ne atenționează Mântuitorul și în suferință și în potrivire și în cele vicleme. Dar, cum s-a spus, stărință este lupta cu neghina semănată de către vrăjmașul Dumnezeu pe care nimeni nu poate vindeca. Mântuitorul spune de multe ori că tărăge fariseilor, dacă nu credeți că eu sunt, se sperie în păcatele voastre că n-are cine vă întoarce. Este lupta cu neghina din firea noastră. Este chemare la o stăruință în îndreptare, pentru că firea noastră și are și ea neghina ei. Și Mântuitorul spune că biruitorului îi voi da cununa vieții, biruitorului asupra neghinei semnată în firea din inima lui. Iată, aceasta ne este chemarea și acestea sunt teme mari ale scării Sfântului Ioan Scăraru. El spune așa, lepădarea de sine și despărțirea de viața deșartă, cum spunea și Mântuitorul la chemarea la luarea crucii, neîmpătimire sau neîntristare. Desigur că omul se întristează când nu-i reușesc planurile care le are. Și... Dar în acest capitol al doilea, el vorbește despre această neîmpătimire. Pentru că pătimirea înseamnă desânzirea patimilor. Și chemarea este în această luptă. În capitolul 3, despre înstrăinare și despre cele din visurile tinerilor. Când este vorba de visurile tinerilor, noi am mai spus că Mântuitorul face distinția aceasta în Revelație între copilărie și între adolescență. Parabola aceea este cu sens cosmic. Cum zice el, un om asemănat sămânță bună în țară, dar pe când dormeau păzitorii, a venit vrăjmașul său, asemănat neghină și s-a dus. Și dacă a crescut paiul și a dat în spic, atunci a apărut și neghina. Deci este vorba de o taină în viața omului, în copilărie. Este admirat de îngeri care văd mereu fața Tatălui. La adolescență, Mântuitorul spune, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut de la mâna sa, că a fost furat. Dar a fost furat, desigur, atunci, când s-a sfârșit păcatul strămoșesc și urmarea este neghina, care moștenesc oamenii din neam în neam, dar numai de la adolescență. Și este marea taină în care Mântuitorul spune că el vine să caute oia cea pierdută și dacă se întâmplă să o găsească, pentru că este vorba de lucrarea harului și nu de violență. Mântuitorul are o tărie în harul său, dar niciodată violență. Are mustrare. Tot pentru chemare și pentru îndreptare. Și dacă mustrarea nu are putere, atunci cel mustrat se îndreaptă împotriva cel care are tăria harului dumnezeiesc împotriva lui Hristos. Și acest lucru este taina chemării la luarea crucii în duminica a treia despre care vorbeam. În capitolul 4, despre mucenicia bărbătește ascultări. Adică este vorba de o ascultare bărbătească până la mucenicie, zice Sfânta Pavel, nu v-ați lupta cu păcatul până la sânge. O bărbăție ascultării până la mucenicie. În partea a cincea zice despre îngrijita și sincera pocăință și despre închisoarea cea bine plăcută lui Dumnezeu a celor pedepsiți. Se vorba de cei pedepsiți care e comparată cu o închisoare a mustrării. Dar este vorba aici despre o închisoare bine plăcută lui Dumnezeu, că omul se gândește la inima lui, la sufletul lui, la starea lui dinăuntru. Și nu mai rămâne, cum am spune noi, la puterea vânturilor și a valurilor din lume. 6. Despre aducerea aminte de moarte. Dar aici este vorba de taina aceea, că omul nu-și aduce aminte niciodată de moarte. Când în tinerețe, omul niciodată nu se gândește la moarte. Pentru că, zicem și noi, cum zicea Baiazid lui Mircea cel Bătrân, cum, când lumea mi-e deschisă, când te gândești că pot, ca Andrei care otmanul să se împiedice de un ciot, nu știu dacă am citat bine, dar este vorba de această tendință de a cuceri lumea toată, indiferent de vărsarea de sânge și jefele prin care se realizează acest lucru. Cum am mai spus, inima petrită nu are niciodată milă. Și nu o să găsești vreodată milă la cei care caută să cuprindă lumea toată. Aducerea aminte de moarte însă are sensul de faptul că Mântuitorul care a biruit moartea este cel care ne atrage atenția asupra morții din firea noastră. Deci cum s-ar spune, lupta cu neghina din firea noastră este lupta cu moartea din firea noastră. Pentru că boltul morții este cauza morții și dacă dispare boltul morții, dispare și puterea morții. Și gândul la moarte poate să ne aducă întristare. Dar de multe ori se spune că există întristare în firul lumii care duce la moarte, există întristare după Dumnezeu, care se numește pocăință și care duce la înviere. Are celălalt capitolul al șaptelea, despre plânsul care curăță, despre liniștitoarea nemâniere, o oprire a mâniei care duce la liniște. Pentru că mânia întotdeauna creează mustrări de cuget. Și omul nu mai are pace în cugetul lui. Ori nemânierea este liniștitoare. Apoi, despre ținerea minte, de mintea răului și căutarea răzbunării. Iarăși este vorba aici de chemarea la iertare, cum spune Mântuitorul, de nu veți ierta din inimă greșeală celor care vă greșesc. Nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșeală voastră, pentru că aici este vorba de transformarea dușmanului într-un fel de idol care preocupă mereu inima omului și Dumnezeu nu mai încape în inima aceea, care este ocupată de această preocupare față de cei care ne-au făcut rău. Iar dacă este vorba de cererea de iertare, este chemarea la iertare. Iar dacă nu este vorba de chemare la iertare, este vorba de chemare la luarea crucii, la răbdare. Și răbdarea în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în numele Lui Dumnezeu din cer. Chemarea la răbdare. Apoi, despre tăcere, despre minciună, despre tândovie, despre lăcomie, despre desfrânare și despre curățenie, despre iubirea de argint, despre sărăcie, despre indolență, despre cântarea de psalm, despre diferite privegheri, despre temere, deci frica care poate să cuprindă inima omului. Mânit mă în liniștea mea și m-a tulburat de glasă vrăjmașului din cazul păcătosului, că a bătut asupra mea fără de lege și după inima vrăjmășit, inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut asupra mea. Teamă și cutremur a venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cine va da aripi ale învierii, ca de porumbel, ca să zbor, să mă odihnesc. Învierea, taina a odihnei sufletului. Iată, m-aș îndepărta fugind și m-aș sărăși în pustie, așteptând, am așteptat pe Domnul cel ce mă izbăvește, împuținare de cugita inimii și de vifărul gândurilor minții. Da, aceasta se referă, tema aceasta tratată despre temeri în capitolul 21, apoi despre slava de șartă. Este vorba de ostentația care fiecare om are în inima lui, tendința aceasta de a fi mărit, de a fi, am spune noi, copleșitor pentru ceilalți, cu orice, despre mândrie și despre necuratele gânduri, despre simplitate, bunătate, inocență și viciu, despre umilință, despre discernământ în care vei descoperi bogăție. Tema atât de interesantă, discernământ, înseamnă ceea ce Mântuitorul, noi știm că atunci când a vorba de cei prigoniți, nu vă gândiți ce veți spune când vă vor prigoni, că vă va da vouă Tatăl în ceasul acela ce veți zice. Dar aceasta este în cazul de prigoană și de persecuție. Dar când este vorba de taina aceea a deosebirii duhurilor, este vorba și de taina a rugăciunii atunci când este vorba de eclenie, cum spuneam mai înainte. Sfântul Ioan Evanghelistul are cuvântul acela, chiar în tâna sa epistolă, capitolul 4, chiar la început el spune: nu dați crezare oricărui duh, cercetați duhurile dacă vin de la Dumnezeu. Cercetarea aceasta este și prin rugăciune, dar este și prin prudența cu care orice ofertă este analizată și nu este primită în orice condiție. În orice condiții. Despre pusnicie, adică liniște și singurătate, pe paza minții, în diferitele feluri de pusnicii sau liniști. Apoi, despre rugăciunea pură și despre răbdare. Apoi, despre nepătimire, se numește apatie în limba greacă. Apoi, în ultimul capitol, despre iubire, speranță și credință, adică despre cele trei virtuți teologice ale Duhului Sfânt, care înseamnă și luminare și, sigur, în ce fel este posibil de teologia, pentru că teologia nu înseamnă transformarea credinței în știință, ci știința trebuie folosită pentru întărirea credinței. În aceasta poate să fie o ispită mare, când este vorba că cineva, dacă este teolog, este socotit omul care are o credință care radiază din inima lui. Dacă nu, cumva trebuie să spunem că știința, chiar și în cele ale teologiei, închide calea către inimă. Și atunci, în loc de credință urmată de nădejde, este vorba de știință care are parte de siguranță. Dar, în loc de iubire a inimii cu inima, n-are parte decât de împietrirea inimii. Oricând este vorba de împietrirea inimii, noi știm că jertfa Mântuitorului Hristos a fost calea aceea de a zdrobi inimile. Atunci când spunea lui Manoie în Cartea Judecătorilor: de ce întreb de numele meu? Este minunat, dar numele său era minunat nu pentru că s-a înălțat cel care i-a cerut jertfa, s-a înălțat pe fum jertfă la cer, nu pentru că s-a înălțat la cer, ci pentru că era jertfa însăși a arterii de tot care deschide cerul. Deci noi trebuie să știm că atunci când este vorba de Mântuitorul, de jertfa Mântuitorului, de învierea lui, învierea, mormântul a deschis cerul. Cele adânci, cele smerite deschid cerul. Maica Domnului în smerenie ei a deschis cerul la bună vestire. Iată care vom cinsti peste două zile. Și iată că este vorba de jertfa arterii de tot, până în cele mai de jos ale pământului, acolo sunt, unde sunt mâinile Tatălui, în care Fiul și-a dat două zicând: Părinte, în mâinile tale credințezi Duhul meu. Aici suntem chemați să facem și distinția aceea între ceea ce s-a spus, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Pentru că este vorba de Dumnezeu al Vechiului Testament, Iahve. Dar noi vedem că Mântuitorul îl numește pe Dumnezeu Părinte. Atunci când își credințează Duhul în mâinile Lui, în mâinile tale credințez Duhul meu. Și Sfântul Pavel ne cheamă să ne gândim la următorul lucru. Zice, cine este cel ce s-a suit de cruce, dacă nu cel ce s-a pogorât mai întâi? Dar cine este cel ce s-a suit de cruce ca să atragă la sine inimile stropite ale Sfinților Săi Cernici? Zicând, de mă voi sui, pe toți îi voi atrage la mine. Adică chiar dacă ei, când am fost eu legat și dus la răstignire, s-au împrăștiat, inimile lor au rămas zdrobite. Și asta se înseamnă că îi voi atrage la mine. Care este taina acestei atrageri? Îmi spune, pogorârea până în cele mai de jos ale pământului pentru a scoate din piept inimile de piatră și a dărui inimi de carne, inimi curate și bune, pe care să le umple apoi cu îndelemnul bucuriei la învierea de după Sfânta sa jertfă. Aceasta este chemarea lucrării Sfântului Ioan Scărarul, chemarea la luarea minte a celor din lăuntru nostru, a celor din mintea nostru înconjurător și a celor ale nădejdii noastre, ca noi să ne gândim ceea ce suntem în lăuntru nostru și să știm că atunci când vom avea structura aceasta a Mântuitorului Hristos, până la 30 de ani, vom avea calea roadelor Duhului, a faptelor celor bune, care vor însemna comori adunate în cer. Căci de aici, pe pământ, oricât de multe am avea, oricât de înalte ranguri, am obține în stăpânirile din lume, nimic nu vom lua dincolo. La aceasta se gândește Sfântul Ioan când zice, gândul la moarte, se spunea în Antichitate, memento mori, dar gândul la moarte este la gândul la moarte aceea pe care a venit Mântuitorul ca să umple inima cu unt de lemnul bucuriei și să dea puterea inimii să fie mânată la lucrarea iubirii de aproape ca de sine însuși. Aceasta este taina cărții Sfântului Ioan Scărarul. Duminica Sfântul Ioan Scărarul, care urmează, a fost rânduită după Duminica Chemării la Marea Crucii. Am putea spune că drumul Mântuitorul cu cei ce săi a semnat lumina, cum am văzut la Duminica a doua, când a început să se întrețească împotrivirea și Mântuitorul s-a separat de cei lui, este vorba de chemarea la Marea Crucii pentru lumină. Și să știm că Mântuitorul, socotind că a fost aspra baia cuvântului cu care a răspuns celui care îl oprea de la jertfă, este vorba de un lucru în care Mântuitorul totdeauna știe să o ungă cu unte lemnului bucuriei. Orice rană o face în suflet său prin mustrare, căci mustrarea este un dar al Duhului Sfânt și se numește sare, medicament al Duhului Sfânt. Și a chemat pe o parte din ucenicii săi pe Tabor ca să arate că sub cruce se află lumina lină a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresului fără de moarte. Iată, noi știm că Mântuitorul a însemnat prin Sfânta sa înviere intrarea în Sfânta sa împărăție, în casa Tatălui cel ale Tatălui. unde este slava, slava iubirii de Dumnezeu în toată inima. Prin învierea Mântuitorului la jertfa sa din veninul șarpelui morții. Slava iubirii de aproape ca de sine însuși, ca taină a venirii Împărăției lui Dumnezeu, a luminii linii, a Sfintei Slave, a Tatălui Cerinților, fără de moarte, sau Sfânta Cruce, pe care a sfințit-o pe Tabor, a sfințit-o pe Tabor, cu arătarea luminii. Lumina ca semn al venirii Împărăției lui Dumnezeu, cu puterea de a desprinde inimile de orice slujire la idol. Doamne, ce bine suntem aici, nu mai plecăm. Puterea desprinderii inimilor de slujire la idol și pregătirea inimilor pentru umplerea lor cu întâlnirul lui la înviere. Iată, noi știm că Mântuitorul a sfințit această lumină și în inima robului său, Saul, în apropiere de Damasc, care a arătat că darul luminii linia Sfintei Slave, Tatăl Celestial, fără de moarte, este sub Sfânta sa cruce, zicând, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Greu ți-ar fi să dai cu piciorul în zebușă. Un cuvânt mântuitor în care Saul s-a simțit atât de încurajat, văzând că Mântuitorul cu acea lumină nu l-o sândește. Dar a zis, greu îți va fi să dai piciorul în zebușă. Ce să fac, Doamne? Mergi în cetate, se va spune ce trebuie să faci. Și a spus robul său Anania din Damasc, acesta îmi va fi mie vas ales, îmi este mie vas ales, pe care eu îl voi trimite departe la neamuri și îi va arăta câte va avea de suferit pentru numele meu, din prigonitor în cel care suferă prigoane, pentru Mântuitorul. Și prin taina Sfântului Botez, lumina Duhului Sfânt, Saul a văzut că nimic nu putem împotriva luminii linii, decât pentru lumina cea lină a Sfântei Slave, Tatălui Dumnezeu. Și de aceea și zis, mie să nu fie amălăuda decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Aceasta este minunea care ne face pe noi să înțelegem cât de mare este taina luminii sub cruce, sub semnul cruce. Cât de mare este după duminica a treia, duminica a patra, care înseamnă taina lucrării Harului sub cruce. Lucrarea Harului sub cruce. Observând, atunci va fi vorba de Evanghelia, când după, la coborârea de pe Tabor, la poalele muntelui, erau cei 11 ucenici care se certau cu cărturași farisei, care veniseră să însoțească pe unul dintre ei, care avea un copil bolnav și avea o nădejde de vindecare prin Mântuitorul Hristos. Iar ceilalți au însoțit, mergem și noi cu tine ca să-ți arătăm cât de mare este acest înșelător. Și au încercat ucenicii să vindece pe fel demonizat și n-au putut. Și atunci au avut putere și mai mare cei care sunt bătrâni. Vezi? Când au putut să-l vindece și se certau și copilul în timpul ăsta se ferea între ei. Și vine Mântuitorul, cei trei ucenici de pe Tabor. Și îl văd de departe. Și Mântuitorul se vede abordat de către tatăl acela care a ieșit din mijlocul celor care se certau și a venit la Mântuitorul nădăjduind că totuși îl va vindeca pe fiul său. Și iată, atât i-a spus, de poți crede, a zis, de poți face ceva, că iată ce încită în omul tot. Ajută-ne fiindu-ți milă de noi. De poți crede, îi răspunde Mântuitorul, toate sunt cu putință cel care crede. Cred, Doamne, ajută necredinții mele, a spus el cu lacrimi. Făcea parte între cărturași și farisei, acelor împetriți cu inima, acelor care își puneau nădejdea în mintea lor, cu știința ei. Cred, Doamne, ajută-mi credinții mele, pentru ca mintea mea să nu mai fie o stavedă pentru lumina cea dumnezeiască în care să ajungă la inimă și inima să devină inima cea milostivă. Acest lucru a cerut. Iată că este vorba de faptul că Mântuitorul este aproape alături, este apropiat, este alături și de cei care nu mai pot să creadă. Dar care era taina aceasta? Necazul care l-a scos din casă pe cel care nu mai putea să creadă. Și iată, căutarea către Mântuitorul îl face pe Mântuitorul să spună: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine, adică scoateți-l din mijlocul celor necredincioși și aduceți copilul aici la mine. Iată, noi știm că sunt semne și la psalmul întâi, când se spune fericit bărbatul care n-a murat în sfatul necredincioșilor și în calea părătorului nostru tot. Scoateți-l, aduceți-l aici la mine, scoateți-l din mijlocul celor necredincioși. Îl aduc la Mântuitorul. Fiul, copilul este chinuit și mai rău. Și atunci mă întreb, de cât timp este? Din copilărie. Și de multe ori două rău vreau să-l piardă. Și atunci îți spune Mântuitorul, de poți crede, toate se mântind să încerc ce crede. Și atunci Mântuitorul a certat Duhul și a ieșit din copilul. Și copilul a rămas liniștit și Mântuitorul i-a poruncit Duhului niciodată să nu mai intre în copilul acesta. Și am întrebat ucenicii, de ce nu ne-am putut să-l judecăm? Sigur, ucenicii fuseseră trimiși de puterea capului Mântuitorul să arunce demon în numele său. Și atunci Mântuitorul spune, pentru puțină voastră credință, că foarte precis că n-au cerut în numele Mântuitorului, că au zis că dacă au scos o dată, de acum ei sunt specialiști. Pentru puțină voastră credință, ați crezut că puteți face ceva cu mintea voastră. Iată că era locul acela de post și rugăciune pentru alungarea acestui sol de demon. Iată se vorba de taina lucrării Harului sub cruce. De acum înainte este vorba de lucrarea Harului prin jertfă în săptămâna patimilor și este vorba de Harul Învierii Mântuitorului la Sfânta Sa Înviere. Iată, aceasta este calea domnicească Apostolului Mare, simbolizată la mijlocul drumului către Sfintele Patimi, pentru care trebuie să știm de acum înainte despre ce scară este vorba, dacă este vorba de o scară ascendentă sau este vorba de o scară descendentă până la smerenia chipului Dumnezeu în Hristos, până la viața Mântuitorului de 30 de ani, cum arată Sfântul Ioan Scărară. Este vorba, într-adevăr, să știți, de o scară coborătoare pentru o minte, dar urcătoare pentru inima. Sus sale inimile, dar mai întâi capetele noastre, Domnului, să ridicăm. Aceasta este taina acestei scări. Capetele noastre, Domnului, să ridicăm. Să se umple mintea noastră de darul credinței. Să fie darul credinței acela care să fie calea prin care darul lui Dumnezeu și tot ce a lucrat Duhul Sfânt prin Mântuitorul Dumnezeu să ajungă până la inima noastră. Să umple inima noastră de mângâierea aceea a Învierii, cu undelemnul bucuriei. Este vorba de puterea aceea prin care noi apoi cu inima curată și bună să avem și puterea inimii milostive a roatelor Duhului, a faptelor celor bune de iubire de aproape legate să ne însăși. Căci iată, de aceea s-a pus la înainte de începutul postului mare, s-au pus cele două evanghelii a întoarcere Fiului Răspitor în casa părintească, în Dumnezeu de atunci și rogări, urmată de duminica și de câți din urmă. Nu pentru a înfricoșa, ci pentru a arăta cât de valoroase sunt roadele Duhului inimii curate și bune. Sunt acelea care vor însemna mai mult decât orice minune. Dar judecata de minune nu se va întreba de minune, ci doar de faptele milei trupești și sufletești a inimii milostive. Un pahar de apă dat în numele meu nu își va pierde plata sa. Iată, aceasta este taina pe care mântuiește și Sfântul Ioan Scăraru și toți Sfinții aceea de a-L simți pe Hristos în inimile noastre. Și simțirea înseamnă iubirea. Pentru că la rugăciunea dată noastră, cum spunem, simțească-se numele Tău, simțirea aceasta înseamnă slava iubirii de Dumnezeu din toată inima. Prin învierea Mântuitorului la jertfa sa din veninul șarpelui morții. Și de aici să avem slava iubirii de aproapele ca de semn însăși, ca taină a venirii Împărăției lui Dumnezeu, al mâinii bine, a Sfintei Slavă, a Tatălui Celeste, cele fără de moarte, Sfânta Cruce. Că trebuie să știm că de aceea zăbăvește Mântuitorul să vină a doua oară, pentru că a doua oară, dacă ar veni cu lumina lină a Sfântei Slavă, toți cei care sunt botezați și cei care au lumina lină în sufletele lor, prin taina Sfântului Botez, s-ar răpi în nori. Nu s-ar mai putea îndrepta nimenea. N-ar mai fi loc ca Hristos să se sfârșnuiască prin credință în inimile noastre, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ca să cunoaștem cu toți Sfinții, lățimea și dărginea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Deci, pentru aceea lasă Dumnezeu timp sau ne cheamă Dumnezeu să răscândărăm vremea că zilele sunt rele. Vă mulțumesc!
Întrebări. Puteți să puneți întrebări cu glas tare, puteți să mai scrieți și să le trimiteți. Aveți cunoștință dacă în zilele noastre există trăitori care au primit semne sau au avut viziuni cu Domnul nostru Iisus Hristos? Întreabă cineva. Sunt de dorit aceste viziuni? Sunt semne înainte, înțeleg ce spuneți.
Trebuie să știm mai întâi că Împărăția Lui Dumnezeu nu vine închip văzut. Și Sfântul Diadoh al Făticei zice, Împărăția Lui Dumnezeu o are numai cel care o simte în inima Lui. Deci este vorba de această taină care nu poate fi ostentativă niciodată. Și cred că noi nu putem căuta personalități care pot să existe și pot să existe în așa fel încât să răspunde Dumnezeu ca lui Ilie. Tu zici că numai tu ai rămas, dar eu mi-am păstrat 7.000 din cei care nu și-au plecat genunchiul lui Baal. Deci este vorba de taina aceasta a celor care au Hristos și care nu vor să facă ostentație de ea decât să poată manifesta cu atât mai mult în orice faptă bună. Și cât sunt astăzi pe care noi nu știm și care au această prezență tainică în inima Lui, a fiecăruia, a Mântuitorului Hristos simțit în inimă, Sfinții înseamnă de a iubi, a avea slava iubirii de Hristos, care este calea Duhului Sfânt și care Duhul Sfânt mână la lucrare, mână pentru că se vorba de o plinătate a inimii, adică vorba de un delinul bucuriei, care înseamnă în candele noastre, înseamnă în inimile noastre. De aceea spune Mântuitorul că învierea este cea care lucrează cetatea cu ziduri tari a minții noastre, a zidurilor Ierusalimului, cum s-a spus simbolic, dar care înseamnă pentru inimă un delinul bucuriei, în candela inimii noastre, de aceea ne cheamă Mântuitorul. Totdeauna să avem ca pe o armă neclintită și tare. Stați tare, având mijlocul vostru încins cu adevărat. Mijlocul se numește cugetul omului, mintea omului. Având mijlocul vostru încins cu adevărul, ca o armă te va înconjura adevărul lui, adică darul adevărului prin Sfânta Înviere asupra vieții lui, care devine comoară ascunsă în țarină. Și față de viața comoară care, pe care o poate avea omul în inima lui, nu mai contează toate încercările care vin asupra lui. Pe toate le va birui. Pentru că nu va putea fi clătinată din inima lui niciodată. Adică, cum spune Mântuitorul, că la potrivirea furtunii de mare, sculându-se aceta vânturile care bântuiau și așezau valurile care amenințau corabia, s-a făcut liniște mare, simt al învierii. Deci Mântuitorul, sculându-se din morți la înviere, a certat vânturile care răvășesc mințile și a așezat valurile ca turbul și s-a făcut liniște mare, pacea lui Dumnezeu care stăpânește în inimă și covârșește toată mintea. Iată, dacă e vorba să avem cunoștință, în primul rând, este foarte greu să afli sau, ca să zicem așa, de acum înainte să dai o adresă la care toată lumea să nevălească, să capete ajutor într-un fel sau altul. Lucrul acesta este iarăși o taină care spune Mântuitorul, căutați și veți afla. Adică nu vă biruiți pe mass media sau pe alte căi prin care se poate să pot afla multe lucruri, dar este vorba de taina aceea a căutării cu inima. A vedea mai întâi nevoia sufletului fiecăruia de a avea folos de credința în Hristos, de a-L putea împărtăși pe Hristos, pentru care este vorba de taina aceea a îndreptării sufletului, a deslegării legăturilor patimilor prin credința care așează Duhul Sfânt în inimă ca într-un templu. Ori aceasta ne este nădejdea noastră, să fim deslegați cu ajutorul Dumnezeu din legături. Acum, dacă este vorba de o dorință de a da nume în legătură cu asemenea personalități de care spuneați-mi întrebare. Noi putem vorbi doar despre cei care au trecut la Domnul. Și cred că dacă sunt și astăzi și noi știm că Împărăția lui Dumnezeu nu vine ostentativ, ci vine, este în mod tainic, noi nu putem să scoatem la suprafață lucruri pentru care cei care își zidesc casa sufletului au grijă să nu fie ostentativă niciodată, pentru că este slavă lui. Este o mare taină, un titlu spune, slavă de la oameni nu primesc. Dar voi care vă dați slava unul de la altul, nu vreți să primiți slava cea de la unul Dumnezeu, care înseamnă smerenia. Taina smerenia, smerenia luminoasă. Smerenia, calea plină de nădejde, despre care Sfântul Pavel ne spune așa, că Dumnezeu prin făgăduință și jurământ e cu neputință să fie mințit și El ne dă așteptăm cu nădejde ca pe o ancoră neclintită și tare, care trece dincolo de catapeteasmă, cum vorbim aici despre gândul la moarte. Nădejdea trece dincolo de catapeteasmă, acolo unde Iisus a intrat ca înainte mergător, pentru noi. Iar Sfântul Pavel spune așa, zice, la Coloseni, zice, Mântuitorul este cel întâi născut din morți, ca El să fie întâi în toate, după a cărui înviere vor învia toți cei care urmează Lui. Este vorba de taina acestei nădejde, neclintită și tare. Și dacă mai e nevoie de adăugat ceva, Sfânta voastră, vă rog să mă completați.
O întrebare, în cearta întâi a scării Sfântului Ansaralu, despre care ne-am vorbit,
da?
Se vorbește despre pădarea și îndepărtarea de lume. Cum putem noi, cei din lume, să facem aceasta?
A trăi în lume nu înseamnă a fi asemenea cu lumea. Sfântul Vasile cel Mare spune că poți să fii monah și în mijlocul și unul oraș. Poți să fii monah. Deci, cum se spune, cine rare pe Hristos în lume, cum se spune, nu mai este strâns decât de mediul înconjurător. De aceea se numește înconjurător. El este cel care devine o planetă în jurul Soarelui Hristos. Nu mai devine rob al lumii. O taina potrivită după acest lucru. Îl are ca putere. Taina potrivită înseamnă afundarea. Am spus în simbolul acelui străbunul care a fost coborât prin acoperiș, ca simbol al botezului, afundarea. Până acolo unde se află Hristos. Hristos, cel care este acel adânc. El nu are nevoie de botez ca adâncire. Ce are nevoie de botez numai ca să arate adâncul. Și acest lucru se numește Epifanie. Și acum, când se arată după botez, cine este cel care poate vedea? Cine este cu inima curată și bună să simtă acest adânc al lui Dumnezeu în Hristos? Este vorba de cei cu inima curată și bună. Iar câți l-au primit, am spus asta că le-a dat lor putere, dar mai înainte de asta se spune, cuvântul s-a făcut trup și s-a strălucit între noi. Și am văzut slava Lui. Slavă ca unui născut din Tatăl plin de har și de adevăr și de plinătatea Lui, toți am văzut har peste har. Și acest lucru pentru că i-a chemat Mântuitorul. Și Mântuitorul i-a chemat pentru că au fost botezați de către Ioan Botezătorul. Pentru că au avut botezul pocăinței. Și face Mântuitorul deosebirea aceasta. Face ca deosebire. Dar nu ca o sândire. Iată de ce. Ucenicii se mirau că le vorbește numai în parabole și altfel Mântuitorul nici nu putea vorbi, cel care se împotriveau. Vouă vă este dat așa tainele împărăției lui Dumnezeu, tainele prunciei echipului lui Dumnezeu. Acelora nu le este dat, că n-au venit nici la cei chemați la cina cea mare, înainte de nașterea Domnului ca prunc. Acela, de aceea nu le este dat. Nu pentru că sunt predestinați, ci pentru că nu s-au botezat, căci ochii au și nu văd, urechii au și nu auzi, s-a mărtoșat inima poporului acestuia. Nebotezându-se, am spus noi, împotrivindu-se dreptății lui Dumnezeu. Pe când tot poporul și fame și auzind s-au încredințat de dreptatea lui Dumnezeu ce către ei, botezându-se cu botezul lui Ioan, ca să nu se lovească de piatră piciorul lor. Care piatră? Piatra cea neclintită și tare, ancora cea neclintită și tare, este smerenia Duhului Sfânt în ascultarea Mântuitorului Hristos de Tatăl Său. Este ceea ce ne va spune în Psalmul 90 o profeție cu El va porunci îngerilor săi și pe mâini te vor ridica pentru că am sâmbă să rovească de piatră piciorul tău. Deci cum ți-a spus de acum înainte, când tu te împotrivești lui Dumnezeu, nu te împotrivești lui Dumnezeu din cer. Te împotrivești lui Dumnezeu celui atât de smerit, încât el este la picioarele tale. Și tu te vei rovi pentru că el, în smerenia lui, nu cade. Este ca o piatră. În șederea de-a dreapta. Dar, în smerenia lui, el este pentru cei care cred pâinea cea spre ființe de la Betleem, mana cea cerească vestită de îngeri, nu celor de la Ierusalim, ci păstorul de lângă Betleem. Veți vedea ca semn un prunc înfășaș curcat în este, mana cea cerească. Dar în Sion, unde este osândit pentru răstignire, el este ca o piatră neclintită și tare, care întăria luminii ei nu poate fi cuprinsă de întunericul din lume, care o îngroapă în pământ, dar pe care moartea nu poate ține. Și tocmai taina aceasta face ca Mântuitorul de cruce să fie șarpele cel de aramă, care prinde de coada morții pe șarpele morții, cărele ispitirea zărbui ca pe plenii. Dar pentru cei răscumpărați, Mântuitorul este același șarpe de aramă, care a fost dedicat de mulți în pustie, la care, privind cu credință cei mușcați de șarpele morții, dobândesc vindecare cu medicamentul nemuririi, pregătit de Dumnezeu Tatăl, la învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin sfânta sa jertfă, din veninul șarpele morții.
Ce înseamnă, Părinte, să dăm în numele Lui Hristos? Are în vedere acest lucru că trebuie să spunem, totdeauna când dăm ceva, să spunem ceva de genul, în numele Lui Iisus Hristos îți dau acest pahar cu apă?
Este nevoie de această menționare, pentru că este o jertfă în numele Domnului. Și pentru că e bine să fie primit așa și de multe ori, primirea are loc și numai pentru faptul că este numit Mântuitorul, numele Mântuitorului. Ori noi știm că Mântuitorul însuși, când a spus de s-o arășuna cineva de mine și de cuvintele mele sau de numele meu, se va arășuna și Fiul Omului, dar este vorba de numele Său în care le-a trimis pe ucenici să scoată demon, să arunce demon în numele Său. Deci este vorba de numele Său minunat, pentru care Sfântul Petru ne cheamă să-L simțim în inimile noastre. Numele Său minunat, nu prin înălțare la cer, ci prin jertfa care merge până în cele mai de jos ale pământului. De aceea este minunat. Pentru că Mântuitorul vine de sub picioarele noastre. Ne va cere să ne desfacem încălțămintea prin taina pocăinței și a smerenii. Și să fugim de slava lumii, cum spune și Sfântul Ioan Scăramul.
Cineva mă întreabă, cum puteți crede, Părinte, fără a avea la un moment dat o dovadă vizuală reală a existenței Divinului?
Când este vorba de cunoașterea lui Dumnezeu, nu mai poate avea loc ca pe Sinai, când a venit Dumnezeu cu forța legii și un profet, Zaharia, spune toate acestea le voi face ale credinței și ale cunoașterii lui Dumnezeu. Toți mă vor cunoaște de la cel mic până la cel mare prin întrupare, nu prin oștiri sau prin forță, ci prin Duhul meu. Noi avem aici chemat să facem această distinție între cunoașterea lui Dumnezeu ca har și adevăr. Și aici, să știți dumneavoastră că este o chemare, zice, cel ce se laude, să se laude că mă cunoaște. Nu să se laude față de alții, din dreapta sau din stânga, să se laude că mă cunoaște. Ori întruparea este această mare taină a arătării pe Dumnezeu. În adâncul smereniei sale, în veșnicia numele Său de har și de adevăr. Și chemarea la asemănarea cu Sine lucrează în inimi taina părerii de rău, că nu suntem asemenea chipului Fiului lui Dumnezeu, ci iubim slava Lui. Și e mult mai ușor, este deosebire, să știți că s-ar spune că atunci când are loc taina smereniei, inima se urcă la Dumnezeu, pentru că credința, pentru că mintea capătă darul credinței care lasă darul lui Dumnezeu să ajungă până la inimă. Și tot atunci are loc și deslegarea de patimile neghinii, patimile trupului. O recunoaștere aceasta, ne spune Mântuitorul, ne spune profeția despre întrebarea Mântuitorului, în vremea aceea voi scrie voia mea în inimile lor. Nu știm, niciodată nu poți să ajungi la inima cuiva dacă nu te-ai descălțat. Nu poți urca încălțat în inima cuiva. Ori Mântuitorul a venit cu această smerenie. În aceea voi scrie voia mea în inimile lor. Vreau să spun Mântuitorul că în inimi n-a mai fost de la păcatul strămoșesc voia lui Dumnezeu. Din cauza călcării voia lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a mai putut fi cunoscut. Voi scrie voia mea în inimile lor unde n-a mai fost. Și nu va mai putea fi decât prin întrupare, prin arătarea lui Dumnezeu în Hristos. De aceea să știți dumneavoastră că și în Vechiul Testament Dumnezeu nu a fost cunoscut ca persoană. A fost cunoscut numai prin lucrarea sa, prin lucrările sale. Scoaterea din Egipt, legea de pe Sinai, intrarea în pământul făgăduinței și așteptarea până la împlinirea acestor făgăduințe a lui Dumnezeu, adică al întrupării. Și când s-a arătat Dumnezeu în Hristos, întrebarea este, cine l-a putut simți, repera ca Hristos, ca Dumnezeu? Ca să fie Dumnezeu acela care se spune, iată Fecioara va lua în pântece și va naște Fiul și îi vor pune în numele Lui Dumnezeu cu noi. Iată, aceasta este marea taină, știm că Dumnezeu nu vine cu acest nume. Dumnezeu cu noi din cer. Ci oamenii, văzând cum lucrează Dumnezeu pentru ei, vă spune, Dumnezeu este cu noi. Și în prima parte a postului se cântă cântarea aceasta, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți, ne-am și plecat. În a doua jumătate a postului, de la Duminica Crucii, se cântă cealaltă cântare. Doamne al puterilor, fii cu noi. Doamne al puterilor, lumii sub Sfânta Cruce.
Cum putem dovedi smerenia? Cum vedeți dumneavoastră smerenia?
Smerenia este o taină care noi nu o știm. Eu nu pot trebui ca să o recomand cuiva. Niciodată nu se pot da rețele la distanță. Dumnezeu a venit cu smerenia chipului Său și a cerut repădare de sine. Adică vrea să spună că atunci când omul nu are smerenie, rămâne sau este din cauza că rămâne în seama minții lui. Și când omul rămâne numai în seama minții lui, înseamnă că este plin de sine și nu are nevoie de Dumnezeu. Sau vrea să ia locul lui Dumnezeu. Ori aceasta este urmarea păcatului strămoșesc. Păcatul luciferic, care a zis, voi pune scaunul meu peste stelele cerului și voi fi asemenea celui prea înalt. Această boală a dat-o asemănată pe pământ, care întotdeauna a fugit de smerenie. Odată n-a fugit, dar a folosit smerenia cu o perfidie demonică, forma șarpelui. formă smerită. Dar era forma prin care Lucifer vrea să inoculeze veninul morții. Acestea sunt cuvintele de la facerea în capitolul 3 și de la început. Și șarpele era cel mai șelent dintre toate animalele care le făcuse Domnul Dumnezeu. Ori, aici este vorba de fugă de lume. Când este vorba de lume, Sfântul Ioan Evanghelistul îmi spune așa, în întâia sa epistolă, nu iubiți lumea, ceea ce înseamnă a fi vrăjmașa lumii. Mântuitorul îmi cheamă la luarea cruce și asta vrea să spună și Sfântul Ioan. Nu iubiți lumea, că toate cele din lume, pofta trupului, pofta ochilor, trufia vieții, desigur, de la adolescență, nu sunt de la Tatăl, ci sunt de la lumea aceasta în care vrăjmașul Duhului Sfânt asemenea neghina poftelor cu zilnic care duc la moarte. Nu sunt de la Tatăl, sunt de la lumea aceasta de sub stăpânirea celui rău cu armele întunericului poftelor cu zilnic. Ormăditorul, prin adevărul său, prin jertfa sa, ne-a dus această răscumpărare. El spune, înainte de Sfânta și jertfă, acum stăpânitorul lumii acestea se va arunca afară. Acum stăpânitorul lumii acestea care se aruncă asupra mea, va fi aruncat afară. Prin Sfânta jertfă. Cum va intra cineva în casa celui puternic de nu-l va lega mai întâi? Prin Sfânta jertfă. Ca prin moarte să surpe pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să îi spărească pe toți cei care sunt cu frica morții, erau supuși robii toată viața lor. La Sfânta sa și de frumitele lor, acum stăpânitorul lumea acestea care s-a aruncat spre mea, va fi aruncat afară prin Sfânta sa jertfă. Când cel tare și înarmat fiind, cu armele de întâlnire cu poftele împlăsite, cu sămânța neghinii, își păzește curtea. Are grijă să nu se ajungă la smerenie și lepădare de sine. Își păzește curtea. Avoțiile lui sunt în pace. Ofta trupul, ofta ochiul, trufia vieții. Dar, când unul mai tare decât el vine asupra lui și îl înfrânge, îi ia toate armele pe care se vizuia el, iar prânzele de la el le împarte. Cu cei puternici va împărți tratea sa. Iar în cei răscumpărați se spune că Mântuitorul, scăpat din chinurile sufletului său, va vedea rodul zemilor sale și de mulțumire se va sătura că s-a împlinit rugăciunea celor drepți. Doamne, desparte-mă din oamenii acestei luni care își au partea lor în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunăsețele tale, dar eu, într-o dreptate a roadelor Duhului, mă voi arăta feții tale, mă voi sătura când se va arăta slava ta. Iată, aceasta este marea taină a smereniei, a deosebirii dintre Hristos și lume, în care trebuie să știm că lumea este deasupra lui Hristos. Și nu numai atât, că din această cauză lumea îl îngroapă pe Hristos. Dar Mântuitor a spus că înainte de îngroaparea sa, el a biruit lumea. A biruit-o pentru că tot ce este din lume, și lumea nu știe că duce la moarte, pe el nu l-a cuprins. Și dacă nu l-a cuprins, nici moartea din mormânt nu-l poate ține. Și aceasta este taina învierii sale. Ca adevăr, ca sfințire a vieții sale, ca adevăr. Editorul a plecat dincolo pentru ca venind din coace să ne deschidă ochii asupra vieții sale ca o comoară ascunsă în țarină, ca o viață fără de moarte, ca aur lămurit în foc. Iată care este darul pentru care, darul smereniei, darul de putere, am spus noi, smerenia, lepădarea de sine, este un dar al puterii lui Dumnezeu prin Sfânta sa jertfă.
Părinte, vă rog să vorbiți puțin și despre tristețea strălucitoare, adesea invocată de Sfântul Ioan Scărarul.
Când este vorba de tristețe, ne-am mai spus că omul poate să fie mâhnit în cele lumești, dar este mâhnire care duce la moarte. Dar când este omul mâhnit pentru că nu mai are lumina pe care o vede în Hristos și el nu o are, cum s-a întâmplat cu Zaheu, cum s-a întâmplat cu femeia păcătoasă, vedeau această lumină în Hristos și erau mâhniți că nu o mai au. Și le-a dat Mântuitorul ocazie să-l vadă. Și acest lucru a însemnat taina chemării. Oricui este mâhnit pentru pierderea din sufletul său acestei lumini, despre care însă Mântuitorul îmi spune că mă voi arăta lui dacă mă caută. Ori aceasta este taina urmării lui Hristos în viața creștină.
Cineva întreabă, cum adică Mântuitorul vine de sub picioarele noastre? N-am mai auzit acest
lucru. Nu se aude, pentru că este vorba de o taină. Noi am vorbit despre lucrul aprins, care nu s-a arătat decât pe pământ. Și Dumnezeu ne-a arătat că El vine mai jos decât pe pământ. Și că este lume minunată, cum am mai spus, pentru că este jertfă a arderii de tot, pentru că Duhul Sfânt este Duhul cel veșnic, prin care Mântuitorul se aduce că sunt jertfă fără prihană lui Dumnezeu Tatăl. Când este vorba că vine de sub picioarele noastre, este vorba de Pământul cel Sfânt pe care se arată acest rug aprins. Este vorba de viața Mântuitorului, care este atât de adâncă. Trebuie să spunem un lucru. Ucenicilor le-a spălat picioarele și le-a și spus, dacă e învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, dar toți sunteți și voi să vă spălați picioarele. Pietru însă s-a jenat. Mie niciodată nu s-am spălat picioarele. Mă jenez. Mântuitorul l-a spus așa. Dacă nu îți voi spăla picioarele, nu ai parte cu mine. S-a speriat Sfântul Petru. Atunci spală-mi și mâinile și capul. Cei curați nu au nevoie. Iată că Mântuitorul, după spălarea picioarelor, intră și mai adânc. Intră sub picioarele lor. Intră în pământ. De acum înainte, după îngroparea Mântuitorului, ucenicii călcau cu grijă pe pământul care de acum se sprijinea pe pietrul Mântuitorului. Iată, aceasta este marea taină pentru care mi se spune că Mântuitorul din mormânt îi vedea cum îi se zdrobesc inimile lor din cauza iubirii semnată de El în ei și din cauza iubirii lor față de El, o iubire mai mult decât orice din lume. Și atunci, iată, taina zdrobirii inimilor. De sub pământ. Și parcă s-a spune că și atunci când au ieșit din Egipt și Mântuitorul a spus că noaptea aceasta a fost o noapte de priveghere pentru Domnul. Cele trei zile și trei nopți în pământ pentru Mântuitorul a semnat o priveghere asupra inimilor, pe care Mântuitorul, în iubirea sa, le-a luat cu el. Era singura sa avere cu care a plecat dincolo, inimile lor. S-a spus în prorocul Maleahii, voi veți fi ca o avere a mea. Eu am venit să vă fur inimile voastre. Așa cum diavolul venise să vă fure sucind mințile voastre. De aceea este mare taină această smerenie, care este calea plinătății inimii și de luminarea minții, de potolirea vânturilor minții și de așezarea valurilor din inimă. Este taina smereniei, pentru că nu este o smerenie, a spune noi, la scop în sine. Este o smerenie care este și o putere a iubirii de aproapele, o putere de a ajunge la inima aproapele. Cu această smerenie Mântuitorul a ajuns la inima Sfinților Săi ucenici și a oricui crede. Și este smerenie ca și cea a Maicii Domnului, care a deschis cerul la bună vestire. Este atât de mare taina aceasta, este un lucru care numai Mântuitorul Hristos ne poate ajuta. Sfântul Pare ne dă exemplu și de Sfinții în Hristos, care, din cauza iubirilor de Hristos, niciodată nu se socoteau a fi ceva. Atât de mare era smerenia lor. Hristos să se lase de credeți în inimile voastre, ca să cunoașteți toți Sfinții, lățimea și lărgimea, lățimea și adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta este chemarea la cinstirea Sfinților, pentru ca și noi să împărtășim această smirenie a lui Hristos. Iată că la Sfânta Liturghie, la Sfântirea Darurilor, există tradiția aceea de a adăuga căldură în Sfântul Potir, nu pentru faptul că Sfintei Jertfii ar găsi ceva și mai trebuie adăugat ceva, ci numai pentru faptul că această apă este simbol al credinței Sfinților în Duhul Sfânt. Adică Sfinții ne încălzesc nouă prin credința lor jertfa Mântuitorului nostru pentru noi. Căldura credinței pline de Duhul Sfânt este versul care se răstește la turnarea căldurii în Sfântul Potir. Iată această legătură Sfinților Mântuitorului. Iată cum noi, prin ei, putem învăța smerenia de la Mântuitorul și să o păstrăm. Și de multe ori se spune acum, nu este necesar, dar este interesant să știm, era un erou al Antei, care se numea Anteu, despre care se spune că de câte ori era ridicat de la pământ, era biruit. De câte ori atingea pământul, biruia el. Am putea spune, să știți, că Mântuitorul, smerenia sa, este sub picioarele noastre. Numai că de sub picioarele noastre va veni ceea ce va spune el, comoara ascunsă în țarină, pe care când cineva o află, mai întâi o ascunde în inima lui. Apoi merge și vinde toate câte are și cumpără țarina aceea. Țarina care înseamnă viața lui Hristos, în care se află ascunsă această comoară, adusă la lumină prin jertfa sa. Adevărul din pământ va răsări și dreptatea acestei smerenii atât de adânci va privi din cer.
Această scară pe care trebuie să urcăm a virtuților, a Sfântului Ioan Scărarul, are doar urcare sau are și coborâri? Trebuie să urcăm necetat pe această scară sau trebuie să urcăm și să coborâm?
Este îngăduit oamenilor să treacă din putere în putere, dar nu este îngăduit oamenilor să se asemene cu îngerii. Ori numai despre îngeri s-a spus, că se zicea pe îngerul lui Dumnezeu, sfințe și coborânse peste fiii oamenilor, peste fiul omului. Pentru că este vorba de un dar al Dumnezeu. Noi chiar trebuie să avem grijă ca în această trecere din putere în putere să nu ajungem la ideea că nouă ni se datorește. Acesta este cel mai mare pericol. Simbolul scării zugrăvit ne arată că sunt mulți care, în urcarea aceasta, treaptă cu treaptă, din putere în putere, din dobitute într alta, ajung să creadă că sunt cineva. Și atunci este căderea. Ori aici este vorba, mi-aduc aminte, de un ucenic care și el se credea că este cineva pe scară virtuților. Și dorea să-i spună starețul duhovnicul său unde se află el pe această scară. Și atunci Dumnezeu mi-a dat un vis. În visul acela, un înger îi oferea mai multe scări. Mai multe cruci, scuzați. Adică, de la cruci de aur până la cruci de cel mai ușor lemn. Și zice, încearcă să are pe zidul acela de aur. Nici nu a putut clinti. Altele și altele după cea de aur. Nu le-a putut clinti nici de acela. Fețea care era mai ușoară pe aceea a putut-o, într-adevăr, ridica. Și atunci s-a dat seama unde se află el pe scara virtuților. I-a arătat Dumnezeu. El a fost sincer în ceea ce dorea. Unde se află pe scară? Ori acest lucru nu trebuie calculat de oameni niciodată. Noi știm că este un dar al lui Dumnezeu. Și să ne aducem aminte pe David, când a numărat poporul, a pedepsit astru Dumnezeu. Și atunci a venit un profet la el și l-a întrebat, ce vrei ca pedeapsă? Că Dumnezeu pedepsește ceea ce ai făcut. Vrei năvălirea vrăjmașilor, vrei o epidemie. Și el a zis așa, zice, decât să cadă mâna vrăjmașilor, mai bine să cadă mâna lui Dumnezeu. Și a ales epidemia. Și măreau oameni pe carte. Și s-a îngrozit David. Și s-a rugat și a zis, Doamne, eu am păcătuit. Dar voile acestea, ce vinovăție au? Și așa a ispășit Dumnezeu acest mare păcat al măsurării darului lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să ne bucurăm mereu și mereu de darul lui Dumnezeu, descoperindu-L pe Dumnezeu încât să se poată spune cel ce se laudă, că se laudă că mă cunoaște.
Cineva întreabă, era oare Rai vederea omului ca și cea de acum, atât vederea fizică cât și cea omcească?
Noi spunem că în starea lui primordială, omul era om duhovnicesc. Era omul acela în care cuvântul despre care, cum spuneam, Tatăl este cel care a uns pragul de sus cu sângele mielului, cuvântul Logosului, a fost vehicul al Duhului Sfânt în inima lui Adam. Inima lui Adam era templul al Duhului Sfânt. Templul al Duhului Sfânt înseamnă ceea ce mai târziu în Decalog s-a spus ca esență, iubirea de Dumnezeu din toată inima și de aproapele ca de sine însuși. Adam nu avea aproapele Dumnezeu. I-a făcut ajutor asemenea lui ca aproapele, trebuie să știm, și ca taina a iubirii de aproapele din iubirii de Dumnezeu. Și cu această stare sufletească, omul se pocora. Mântuitorul așa spune, cine are Duhul Sfânt, nu se îngrață la cer. Cine are Duhul Sfânt, merge către adâncurile Duhului Sfânt. Noi citim în Psalmul 35, versetul 6, zice, judecățile tale sunt adânc mari. Duhul Sfânt este adâncul inimii lui Dumnezeu. Omul se pocora. Se pocora, asta numai, către inima lui Dumnezeu. A fi de trăit, simbolizată prin pomul vieții, care era cel mai smerit dintre toți pomii. Deși era arătat în Eden vis-a-vis de pomul cunoștinței. Nu neapărat la un loc, dar, sigur, la o distanță. Mijlocul raiului, așa se spune, era pomul cunoștinței, impunător, ademenitor. Și pomul vieții atât de smerit, în care când a zis Dumnezeu din toți pomii să mănânci, acel pom încă nu a dus să se roade, pomul vieții. Și ar fi durat 50 de zile, de la poruncă, ca un botez. Porunca aceea era ca un botez prin care se spune că se merge spre Euharistia pomului vieții, prin pocăință. Aceasta este taina stării primordiale. Și dacă omul ar fi ajuns la cunoștința dragostei lui Dumnezeu, ca jertfa altării de tot, acea dragoste, se spune că numai atunci Dumnezeu i-ar fi dat și darul nunții. Pentru că crearea omului nu a semnat nuntă. Ceea ce s-a întâmplat cu păcatul sămășesc este altceva. Este o stăpânire a omului, o mânare din cele trupești. Dar nu este o taină a nunții, așa cum a gândit-o Dumnezeu când a zis pe om. Ceea ce însemna că aducerea vieții pe pământ trebuia să fie o taină a iubirii ca o ardere de tot pentru viața cea nouă care vine pe pământ. Pentru că aduce pe pământ o viață nouă este un lucru pentru care mintea noastră nu este în stare să-l gândească, dar inima noastră îl poate cântări. Și anume este vorba de întreruperea neexistenței din veci a unei ființe și prin naștere începutul existenței de veci. Aceasta este o taină, un dar pe care l-a făcut Dumnezeu numai oamenilor.
Ultima întrebare, Părinte, pentru că e târziu. Cum adică Dumnezeu nu judecă păcatele făcute cu sinceritate? Nu sunt acelea piedici în care Duhul Sfânt?
Este nevoie de o explicație. Este vorba de o răutate aici. Eu am spus răutate sinceră și nu vicrenie. Noi știm că atunci când este vorba de lup, Dumnezeu spune așa, lupul va paște împreună cu mielul. Dar deși de șarpe niciodată. Pentru că atunci când este vorba de vicrenie, este vorba de lucrul celui rău. Și atunci este vorba de taina acelei răutăți pe care Dumnezeu o tolerează. Noi știm că Dumnezeu a tolerat separarea Îngerilor Întunericului de Îngerii Luminii. A tolerat. Nu i-a pedepsit. Dar când l-a zidit pe om, în om, arăta Dumnezeu taina voii lui Dumnezeu. Că noi trebuie să știm că nu Edenul era viața veșnică, ci numai cuvântul era viața fără de moarte. Și viața fără de moarte era lumina oamenilor. Lumina în viața lor. Coborâre aceasta către omul vieții. Iată că Dumnezeu a tolerat, dar când a fost vorba de faptul că Lucifer știa taina lui Dumnezeu care a zis din pomul cunoștinței să nu mănânci că în ziua care vei mânca, de fapt în ziua se spune, dar noi trebuie să știm că în clipa în care vei mânca, vei muri cu moarte. Și să nu fie pomul cunoștinței bunului și răului. Se mai numește pomul științei. Care era prăpastie față de pomul vieții, care este pomul credinței, ascultării de voia lui Dumnezeu. Orice fel nu mai avea. Dar Dumnezeu a chemat să învețe acest lucru, ascultării de voia lui Dumnezeu, văzând că în om voia lui Dumnezeu este izvor de viață veșnică. Nu s-a întâmplat. De aceea, Lucifer a preferat vicrenia șarpelui ca să formă de smerenia aceea perfidă și demonică Să-i ducă pe oameni la moarte cu ademenirea luminii lui Dumnezeu. Adică, prin lumina lui Dumnezeu, oamenii au fost la moarte de către instititor. Și atunci a făcut Dumnezeu ca să vină în trup, în smerenia cea dumnezeiască și adevărată. Nu smerenia morții, ci smerenia vieții. Și să scoată lumina din pământ. Și se deschide cerul cu lumina care răsare din pământ. Aceasta este marea taină a stării primordiale. Și aceasta este și prăpastea. Și noi trebuie să știm că atunci s-a întâmplat, trebuie să spun, da, păcatul să mășesc, o catastrofă cosmică. Iată ce spune Mântuitorul despre cel de la sfârșit, că ne vorbește ca și Alfa și Omega în Evanghelie. Despre cel de la sfârșit spune așa, va fi atunci o strâmtorare mare, cum n-a mai fost de la începutul lumii și nici nu va mai fi. Dar vreau să spun că la începutul lumii a fost. Ori aceasta este ceea ce numim noi păcatul strămoșesc și strâmtorarea atât de mare care a avut loc la păcatul strămoșesc, comparabilă cu o strâmtorare de la sfârșitul lumii. Și iată că Dumnezeu a blestemat. A blestemat viclenia. Și a și spus pentru toți, zice, cei răi din cauza viclenie nu mă pot cunoaște, nu mă pot cunoaște. Înseamnă că este un zid între Dumnezeu și cei care au această viclenie. Sau într-o vă spune, s-a luat o părătărare și fărăților. Dar este vorba de o prăpastie. Nu doar a necunoașterii lui Dumnezeu, ci ocuparea a locului lui Dumnezeu. Orice stăpânire din lume ia locul lui Dumnezeu. Desigur, sunt stăpâniri bune, stăpâniri rele, știm aceasta, dar aceste stăpâniri se spune că prin Hristos, prin smerenia, prin ascultarea de-a dreapta, toate cele din lume se vor căruși. Toate stăpânirile vor face loc stăpânirii smerenii lui Hristos și a împărăției sale, care nu vine chipăsut, vine în smerenie și este un adânc atât de mare a lui Dumnezeu în inimile celor care cred.
Mulțumim, Părinte, și vă mai așteptăm pe la noi.
Vă mulțumesc, Părinte. Trebuie să ne bucurăm că ocazia ne dă pregătirea noastră, ca noi să primim în taina jertfei Mântuitorului și darul învierii sale. Pentru că pentru cei care nu cred, care au inima petrită și care au legătură de neghini, învierea nu înseamnă nimic. Dar pentru cei care cred, învierea este darul lui Dumnezeu, nu numai de lepădare de sine, ci de lepădare de sine pentru umplere de sine, umplere de Dumnezeu, de umplere a inimii de Dumnezeu și de coborâre la pomul vieții, adică de lucrarea acelor roade ale Duhului care se însemne comori adunate în cer. Și eu vă mulțumesc pentru răbdare.
Cuvinte-ți cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica mai cinstită decât pe iubimii și mai
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește în numele Domnului, Părinte binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.